Tak for velkomsten til denne her aften. Vi skal til Gamle Testamente. Vi skal have fat i en af de rigtig gamle drenge. Der var tre. Abraham og hans søn Isak og hans søn Jakob. Og det er Jakob, der er temaet i dag. Ham står der fortalt om i 1. Mosebog, kapitel 32. Og jeg skal læse bare en lille smule af sammenhængen, og så skal jeg prøve bagefter at gøre lidt mere ud af sammenhængen. Men inden vi læser, så vil vi lige bede. Gud i himlen, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at samle vores tanker om det her, den her fortælling og de ord, som du har bevaret til os, for at vi skal høre dem og læse dem og begribe dem. Vi beder dig om, at du vil bruge de her ord til at sige noget afgørende om vores liv. Vi beder dig om, at du vil standse os op, så vi ikke bare går i blinde. Hjælp os til at finde vejen til de evige boliger. Amen. Jeg læser fra 1. Mosebog, kapitel 32, og jeg læser fra vers 25 og så et lille stykke ned. Og vi skal op og stå. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. Slip mig, sagde han. Det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt og har reddet livet. Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på grund af hoften. Amen. Det står ikke helt klart, hvad det er for en mand, der kommer Jakob i møde den her nat og kommer op og slås med ham. I første omgang får vi bare videre den mand. De er nok ikke lige stærke, de to, men de er lige vedholdende. Ingen af dem vil give fortabt, så de kæmper mod hinanden hele natten. Hen mod morgenstunden må manden, der kommer ud af ingenting, må manden konstatere, at han ikke kan besejre Jakob, og han foreslår, at de skal stoppe kampen. Men Jakob vil ikke stoppe. Han siger, jeg stopper ikke, før jeg får velsignelsen. Og så ender det med, at Jakob får velsignelsen, men det er ikke det eneste, han får. Han får også et slag på hoften, så den gik af led. Og fra da af haltede Jakob, så man kunne se, at der var sket noget med ham. Så når han mødte fremmede folk resten af sit liv, og kom humpende afsted på sin skæve hofte, så kunne folk spørge ham, hvad er det dog sket med dig, Jakob? Og så sagde Jakob, ved du hvad, jeg har mødt Gud. Og det gav ham sådan et slag på hoften, så han fik en varig skade, et mærke, eller et tegn, et mærke, som han kunne mærke. Kan jeg godt lide at lege lidt med ordene. Han fik et mærke, som han kunne mærke hele livet. Det var, hvad der kom ud af den nat. Der er jo en forhistorie. Jakob Han var søn af Isak, og han var lillebror til, eller jo, han var tvillingbror til Esau. Og en dag, så snød han Esau for det, der hedder førstefødselsretten. Og jeg skal ikke bruge energi på at forklare, hvad der ligger i det. Det er sådan en rettighed, som vi ikke rigtig opererer med i vores samfund. Men han snød ham for den der førstefødselsret. Og så snød han ham noget senere for velsignelsen, og det var langt værre. Det var sådan, at hans gamle far Isak, han var blevet blind, og han havde en velsignelse til sin ældste søn. Og det lykkedes for Jakob med lidt bistand fra moren, Rebekka, at bilde Isak ind, at Jakob var Esau. Og så fik han velsignelsen, og så fik Esau ingen velsignelse. Og det blev Esau så vred over. Så han truede ham med død og ulykke. Og det blev så galt, så Jakob var nødt til at flygte hjemmefra. Han kunne ikke bo sammen med Esau længere. Og så kom han til Karan, hvor han søgte tilflugt hos Laban. Og Laban, det var hans morbror, altså en bror til Rebekka. Så boede han der hos Laban i hans hus i mange år, og Jakob og Laban, de snød hinanden efter bedste evne og af et lige dårligt hjerte. Og da der var gået en hel del år, så blev situationen så broget, så Jakob var nødt til at finde et andet sted at være. Så han besluttede at rejse hjem igen i håb om, at der var gået så lang tid, så Esaus vrede var blevet slukket. Det var ikke længere muligt for ham at bo hos Laban. Og han har kun de to muligheder til synlagen. Enten skal han bo hos Laban, eller også skal han bo hos Esau. Og det, han kan hverken det ene eller det andet. Og han er bange. Og så tænker han, jeg må gøre noget for at formilde Esau. Han tænker, hvis jeg kan gøre et eller andet, så jeg kan sikre mig mod Esaus berettigede vrede, fordi jeg snød ham. Det vil jeg prøve. Han vidste godt, at han havde bedraget ham og fortjent hans vrede og straf. Han vidste også godt, at han havde båret sig ad over for Laban på en måde, så han ikke kunne være der. Og han vidste, at Laban var en Laban, kender I det udtryk? Og Jakob, han var klar over, at det var han vist også selv. Så Jakob havde pådraget sig en berettiget vrede, både hos den ene, hos den anden, og der var ingen steder, han kunne være. Hvor han end vendte sig hen, møder han vrede og forbandelse. Han er kommet i en situation, hvor hans bedragerier er ved at indhente ham. Og nu springer jeg til en helt anden fortælling, for jeg skal bruge en sætning fra den. Jakob Knudsen, salmedigteren, ham med morgensalmerne, han skrev også nogle romaner, og i 1909 udgav han en roman, der hed Lær Urup. I Lær Urup, i andet kapitel i den bog, fortæller han om en skole, hvor Lær Urup er lærer. I den skole kommer der en ny dreng, som hedder Niels Peter. Og Niels Peter, han kommer fra et helt andet skolemiljø end det, de er vant til der i Lær Urup skole. Og det viser sig i den måde, han opfører sig på. En dag har de regning, og nu er det jo forholdsvis længe siden, så man sidder altid med computer, men man sidder med en tavle og skriver på en tavle med kridt eller griffel. Og Niels Peter, han skriver bare sin tavle fuld af krusiduller. Han regner slet ikke. Og så er ordningen den, at når man har skrevet sin tavle fuld, så skal man op og vise læreren, hvad man har lavet. Han sidder op på katedret, og så stiller man op i kø, og så skal man vise ham sin tavle. Niels Peter, han lader som om, han er en farlig kæl, og han er bare ligeglad, og han håber, de andre elever synes, at han er en farlig kæl. Lærer Urup kigger på hans tavle, og så siger han, er du gal, dreng? Er du fra forstanden? Hvor vil du være henne, når jeg er vred på dig? Hvor vil du være henne, når jeg er vred på dig? Det var netop det spørgsmål, som Jakob, og nu vender jeg tilbage til Jakob, kunne stille sig selv og kunne høre gunger i nattemørket. Hvor vil du være henne, når jeg er vred på dig? Alle var vrede på ham. Og det er netop spørgsmålet til et hvert menneske, og det er også aftens spørgsmål til dig. Hvor vil du være henne, når Satan er vred på dig? Hvad vil du stille op, når han peger på dine synder og anklager dig for fusk og svigt og bedrag? Når han siger, du håber på frelse, du kan da ikke håbe på frelse, sådan som du er. Tror du, Gud tager imod sådan nogen som dig? Siger Satan. Nej, nej. Du har forspildt dine chancer. Det kan godt være, at du kan finde fejl hos andre, som er større end dine. Det gør bare ingen forskel. Hvor vil du være henne, når død og undergang truer i alle horisonter? Esau og Laban truede med død og undergang. Og Jakob er den skyldige, som ikke har nogen at gemme sig bagved. Og så lyder spørgsmålet i hans ører, hvor vil du være henne, når jeg er vred på dig? Det er det vigtigste spørgsmål, der kan lyde til et menneske, og det lyder til alle mennesker. Men der er et spørgsmål, eller en spørger, som er endnu vigtigere. Og det lyder sådan her, og det er nu er det Gud, der spørger. Hvor vil du være henne, når Gud er vred på dig? Det er det spørgsmål, der plager Jakob den her nat. Og så sker det værste. Det værst tænkelige sker for Jakob den her nat, hvor han hører det spørgsmål i sine ører. Hvad skal jeg stille op med mit liv, når Gud er vred? Nu kommer Gud til ham og kommer i kamp med ham. Så Jakob oplever det, som Nathan præsterede, da han kom til David, da David havde besvangret Batseba og dræbt Urias, og så kommer Nathan til ham og siger, det er dig, der er manden. David, han bliver så vred på den historie, som Nathan fortæller, så han kommer til at fælde sin egen dødsdom. David siger i retfærdig harme, den mand er dødsen, siger han om ham, som Nathan har fortalt ham om. Og så siger Nathan, det er dig. I Nyt Testamentet kan vi læse om en begivenhed, hvor Jesus kommer på besøg i en by, der hedder Tyrus. Og der er en kvinde der, der har en pige, som er besat af en dæmon. Og så beder hun Jesus om hjælp. Og så svarer Jesus med at sige, det er ikke smukt at tage brødet fra, eller tage børnenes brød og give det til de små hunde. Han afviser hende. Hvor vil du være henne, når jeg er vred på dig? Om Jakob kan vi læse i vers 21. Skal jeg lige høre det? Ja, jeg tager lige et par afsnit oppe lidt længere om vers 15. Han tager en gave af det, han ejer til sin bror Esau, 200 geder. 20 bukke, 200 får og 20 vædder og 30 digegivende kameler med deres føl, 40 køer og 10 tyre, 20 æselhopper og 10 æsler. Det er jo et helt landbrug, han får ære væk til Esau i håb om, at han kan dæmpe Esaus vrede. Så han laver en forsoningsgave. Så tænker han, hvis nu gaven går i forvejen og formilder Esau, så kan jeg selv komme listende bagefter. Måske vil Esau tage imod min forsoningsgave, og så går gaven i forvejen, og så sender han bagefter sine koner og børn afsted, sine koner og sine børn afsted, i håb om, at det alt sammen vil være med til at zone hans skyld og formilde Esau. Tankegangen har vi jo i, måske ikke i vores kulturkreds, men i så mange andre kulturkreds i Afrika og andre steder, hvor man offrer til de onde ånder i håb om, at man kan formilde dem. Så tænker man, hvis jeg offrer det bedste, jeg har til de onde ånder, så får jeg måske en lidt mindre grum skæbne, end jeg ellers vil få. Det er den samme tankegang, som Jakob har her. Og så går gaven i forvejen, alle de der dyr, konerne og børnene, som en slags betaling for Jakobs synder og fejltrin, og så går det op for ham, Jakob, at det slet ikke hjælper. Problemet er ikke hans forhold til Esau, men hans problem er, hvor han står i forhold til Gud. Og så kommer der en mand og giver sig i kamp med ham hele natten, og han skader ham, så han ikke kan gå nærmest. For Jakobs egentlige modstander er ikke Esau og er ikke Laban. I den her nat lærer han måske det, som David lærte, efter den begivenhed med Batseba, der siger David i Salme 51, mod dig, Gud, mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Det er den erkendelse, der får Jakob til at kæmpe hele den her nat for at få velsignelsen. Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig, siger Jakob. Det er det samme, som hvis han havde sagt, jeg slipper dig ikke, før du frelser mig. Det er det samme, der ligger i de to begreber. Med al sin skyld og skam, som Jakob i sit lange liv har oparbejdet, er det absolut nødvendigt, at Gud vil velsigne ham og frelse ham. Uden Herrens velsignelse er livet håbløst, når man er en synder. Det gælder stadigvæk. Uden Herrens velsignelse over dit liv, er det liv håbløst, hvis du lever med dine synder. Men med Herrens velsignelse er livet alligevel ikke håbløst, selvom man er en synder. Jakobs fortabthed er indlysende. Gaver og løfter vejer ingenting. På Guds velsignelse beror alt. Så får Jakob et nyt navn. Jakob kommer til at hedde Israel. Han hed egentlig Jakob Bedrager, eller Jakob Sønder, eller Jakob Fusker. Men nu skal han ikke hedde Jakob mere. Nu skal han have et nyt navn. Herefter kan ingen mere kalde ham Bedrager, Sønder og Fusker, eller hvad man kunne komme i tanke om og finde rimeligt. Jakob får et nyt navn. Sådan et navn har jeg også fået en gang. Der var en gang, da jeg var ganske spæd, da bar mine forældre mig op i kirken, og så blev mit navn nævnt for første gang. Og det navn, mit navn blev knyttet sammen med Guds navn. Jeg døber dig i faderens og søndens og helligåndens navn, sagde præsten, og så nævnte han mit navn. Og så vidt jeg ved, er der ingen andre i verden, der hedder det, som jeg hedder. Af en eller anden grund har mine forældre givet mig 4 navne, og i den navnekombination er jeg alene om. Det er meget godt. Men det vigtige er, at mit navn og Guds navn blev knyttet sammen. Jeg fik et nyt navn. Ligesom Jakob her fik et nyt navn. Du skal ikke længere hedde Jakob, du skal hedde Israel. Det betyder den, der kæmper med Gud. Ikke mod Gud, men med Gud. Herefter er Gud og Jakob, eller nu altså Israel, på samme side i enhver kamp. Nu er han Guds mand, Guds ven. Du skal hedde Israel, står der, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret, står i vers 29. Nu vel, det kan godt forekomme en anelse overdrevet at sige, at Jakob har sejret. Han fik jo så mange tæv den nat, så han nærmest ikke kunne gå derfra. Men det er altså det, der står. Du har kæmpet mod Gud og mennesker, og du har sejret. Hvordan sejrede Jakob? Ja, forklaringen kan vi finde et helt andet sted i Bibelen, nemlig hos profeten Hoseas. Og nu er der nogen, der skal have fat i indholdsfortegnelsen i det gamle testamente. Hoseas er en af de små profeter. Han skriver i kapitel 12, vers 5. I kan finde det, når I kommer hjem, hvis ikke I kan finde det nu. I kapitel 12, vers 5 skriver profeten Hoseas om Jakob. I sin manddom kæmpede han med Gud. Han kæmpede med englen og sejrede. Han græd og bad om nåde. I Betel fandt Herren ham. I den gamle oversættelse er der et kolon derefter sejren. Sejrede, det er nok det, der burde være et kolon og ikke et semikolon. Han kæmpede med englen og sejrede. Hvordan sejrede han? Det kommer så som forklaring. Han græd og bad om noget. Jakob græd den nat. Han lærte sin situation at kende den nat. Han indså, at han var et syndigt og fortabt menneske den nat. Han indså, at anklageren havde ret. Han indså, at alle hans gaver, som han havde sendt i forvejen, og alt, hvad han i øvrigt var i stand til at præstere, var fuldstændig uden værdi. Han lærte den nat det, som Paulus skriver i Filipperbrevet kapitel 3, at regne alt sit eget, alt hvad han selv kunne præstere, for skarn og affald, det har ingen værdi. Esau var jo på ingen måde forhindret i at ødelægge ham, hvis det var det, han ville. Gaverne, som Jakob sendte i forvejen, hjalp ikke det mindste. Det viste sig, at Esau havde selv mange flere dyr, end dem Jakob prøvede at prakke ham på. Så han var så rig, så han næsten ikke havde styr på sin ejendom. Så han ville ikke have flere af de der dyr. Gaverne hjalp ingenting. Hvis Esau havde forsmået gaverne, så var Jakob lige så ulykkelig stillet, som han var uden gaverne. Og Jakob kunne han ikke, eller Laban kunne han ikke vende tilbage til, for han havde bedraget ham, så vandet drev. Der var ingen noget at finde hos de to. Det eneste, Jakob havde at stole på, det var, at det var Gud, han havde med at gøre. Han møder Gud den nat med Guds krav om hellighed og fuldkommenhed. En Gud, som er stærkere end alle andre, som kan overvinde alting, og som også kunne slå ham så halvt, så han nærmest ikke kunne gå bagefter. Gud møder ham i sin strenghed den nat. Nogle gange får vi måske gjort Gud til sådan en hyggegud. I går nævnte jeg kom til at sige, at hans navn også er Jakobs rædsel. Det er nu Isaks rædsel, han er ifølge et sted i Gamle Testamentet. Gud er en streng og farlig Gud. Det er farligt at stille sig op for Guds ansigt med sin søn. Jesus siger i Matthæus 5:20, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, så kommer I slet ikke ind i himmeriget. Hvis ikke Jakob kunne få Guds velsignelse, så var alt håbløst. Sådan er det jo. Jakob havde det den nat, ligesom Peter havde det mange år senere, da han står uden for ypperste præstens gård og græder, så skuldrene ryster, trøstesløs fortvivlet over sin synd og sine svigt. Og så hører han bagefter, at Jesus sender en hilsen til disciplene og hilser også Peter. Jakob oplevede den her nat at se sig selv i et spejl, som det hedder i Jakobs brev. Og det er ikke noget kønt syn. Derfor græd Jakob. Alle kristne har i en eller anden grad oplevet det samme som Jakob. Når Gud lukker vores øjne op, så vi ser vores egen elendighed og vores syndighed, der må man græde. Jakob sejrede, han græd. Men han gør en ting mere. Han bad om noget. Når man beder om noget, så gør man det kun, når man har indset, hvor syndig og fortabt man er. Det er det, Jakob kommer til at erkende sig af den nat. Og så siger han til den Gud, som han kæmper med, du er nødt til at benåde mig. Jeg kan ingenting præstere som duer. Giv mig din nåde. Lad mig være dit barn. Giv mig velsignelsen. Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Kvinden, jeg nævnte i Tyros, det var hende, Jesus sagde til, at det var ikke smukt at lade børnenes brød falde til de små hunde. Hun må indrømme, at det var i orden, at Jesus kaldte hende en lille hund. Til gengæld så holdt hun fast i at kalde ham frelser. Jakob græd over sine sønner og bad om noget. I Betel fandt Herren ham under Hoseas og jeg. I Betel fandt Herren ham. Så det er det, det handler om. Det er det, der handler om for os. Det er det, der handler om for dig. At Gud finder dig. Og derfor skal du sørge for at komme derhen, hvor Gud kan se dig. Og det kan han altså nu. Og Guds kald lyder nu i aften og de næste aftener. Kom her. Mød Gud. Lad ham se dig. Lad ham høre dig. Og lad ham velsigne dig. Den nat, der blev Jakob frelst. Han blev omvendt og frelst. Han græd over sine sønner, og han bad om noget, og Gud fandt ham. Det er den måde, hvorpå Gud frelser mennesker til alle tider, og det er også vores chance. Amen. Lad os takke og bede. Vi takker dig, himmelske far, for dit ord, og vi takker dig for fortællingen om Jakob. Vi takker dig for, at du kæmpede med ham, og at du gav ham velsignelsen. Vi beder dig om, at du vil gøre det samme med os. Vil du bringe os til erkendelse af, at uden dig er alt håbløst. Og vil du bringe os til erkendelse af, at med dig er der håb og liv og evigt liv. Vi beder dig om, at du vil komme til den enkelte af os og tage imod os og sætte et mærke på os, så vi kan mærke det hele livet. Amen.